VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Peternak Ethiopia telah menyembelih ratusan ribu anak ayam. Kebanyakan baru berumur sehari di saat sektor unggas terimbas dampak buruk merosotnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona.
Akibat ledakan yang merusak kota Beirut itu, diperkirakan 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 13 Agustus bersama Lea Johannes. Wabah virus corona baru yang mendorong Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menetapkan PSBB untuk kota Auckland kini semakin besar. Pihak berwenang di kota di bagian utara itu hari Kamis melaporkan 13 kasus baru, semua ada kaitannya dengan 4 orang dalam satu keluarga yang dites positif terjangkit virus itu, membuatnya sebagai kasus COVID-19 baru yang ditularkan secara lokal dalam 102 hari. Kasus terkonfirmasi baru itu membuat seluruhnya ada 36 kasus aktif baru, termasuk satu orang yang memasuki Selandia Baru dari luar negeri. Banjir selama musim panas di Tiongkok mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang dan menimbulkan kerugian langsung senilai lebih dari 25 miliar dolar. Wakil Menteri Urusan Penanggulangan Situasi Darurat Tiongkok, Zhao Xuewen, mengungkapkan hal itu kepada wartawan Kamis. Ia mengatakan 219 orang tercatat tewas atau hilang, sementara sekitar 54 ribu rumah mengalami kerusakan. Menurut Zhao, kerugian ekonomi akibat banjir tahun ini diperkirakan mencapai 25,7 miliar dolar Amerika atau 15,9% lebih tinggi daripada kerugian akibat banjir per tahun selama 5 tahun sebelumnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Peru kembali memberlakukan larangan keluar rumah hari Minggu dan melarang pertemuan keluarga sebagai tanggapan atas lonjakan baru jumlah kasus virus corona. Sewaktu mengumumkan kembali larangan keluar rumah yang pertama kali diterapkan pada bulan April, Presiden Martin Vizcarra menyebut melonjaknya kasus COVID-19 adalah karena pertemuan sosial besar. Berdasarkan larangan itu, warga tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka pada hari Minggu kecuali mereka memiliki kartu izin khusus yang diberikan kepada para pekerja esensial seperti petugas kesehatan. Presiden menyatakan pemerintahannya meyakini lebih baik mundur satu langkah agar warga semuanya bertanggung jawab kembali bagi pemulihan kondisi yang kita semua ingin miliki. Dua lelaki Amerika yang dituduh menjual ramuan kimia seperti bahan pemutih yang disebut sebagai obat COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya telah ditangkap di Kolombia. Kantor berita Associated Press mengutip pihak berwenang yang menyatakan Mark dan Joseph Grennan ditangkap hari Selasa di kota pantai Santa Marta, di mana ayah dan anak itu mengirimkan larutan mineral ajaib ke Amerika, Kolombia, dan Afrika. Jaksa menyatakan 7 orang Amerika tewas karena menggunakan produk mereka. Mark Grennan, uskup Gereja Kesehatan dan Penyembuhan Genesis 2 di Bradenton, Florida, mempromosikan larutan itu sebagai semacam sakramen dengan daya penyembuh. Militer Israel mengatakan mereka menyerang lokasi-lokasi militan Hamas di Jalur Gaza Kamis pagi sebagai tanggapan terhadap serangan bom balon yang terus berlanjut dari wilayah Palestina ke Israel. Menurut mereka, target-target yang diserang termasuk sebuah kompleks bangunan yang digunakan pasukan angkatan laut Hamas, serta pos-pos observasi dan infrastruktur bawah tanah kelompok militan itu. Israel dan Hamas telah 3 kali berperang dan terlibat dalam sejumlah bentrokan lebih kecil sejak kelompok militan Muslim itu menguasai Gaza pada tahun 2007. Menyusul merebaknya wabah virus corona, kedua pihak sama-sama menahan diri dan seolah menyepakati sebuah gencatan senjata tidak resmi. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Kamis bertemu dengan para pemimpin Slovenia di mana mereka dijadwalkan menandatangani suatu deklarasi bersama mengenai teknologi 5G. Selama setahun ini, negara-negara Eropa termasuk diantaranya Polandia, Estonia, dan Republik Ceko telah menandatangani perjanjian dengan Amerika yang menjanjikan bahwa para pemasok 5G tidak akan menjadi sasaran pengawasan negara asing tanpa peninjauan judicial independent yang praktis mengecualikan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kunjungan Pompeo ke Slovenia adalah yang pertama dilakukan seorang menteri luar negeri Amerika sejak tahun 2011. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari yang dilansir dari www.covid19.go.id Kamis, dilaporkan Indonesia kini memiliki 132.816 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.098 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 1.760 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 87.558. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 65 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.968. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.515. Demikian Lea Johannes untuk Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karo, Nathanael Prangin-Angin mengatakan, masih ada beberapa warga yang membandel melakukan kegiatan di zona merah Gunung Sinabung. Padahal pihaknya telah mengimbau agar masyarakat menghentikan aktivitasnya dan menjauhi zona merah yang telah ditetapkan.
Langsung melaksanakan patroli kewilayahan ke zona-zona merah. Dengan kita himbau warga agar segera keluar ataupun tidak mendekat ke zona-zona merah yang sudah ditetapkan.
Nathanael menjelaskan beberapa warga yang masih beraktivitas di zona merah lantaran daerah itu terdapat perladangan. Pertanian milik warga rata-rata berada di zona merah dengan radius 5-7 km dari puncak Gunung Sinabung.
Walaupun kepada mereka memang sudah kita berikan penanganan berupa sewa rumah, sewa lahan, tapi mungkin masih ada juga warga yang menanam lahan pertaniannya. Karena memang selama ini sejak 9 Juni 2019 kan erupsi Gunung Sinabung sudah berhenti dan kemarin lagi baru terjadi. Sehingga memang kemarin ada beberapa warga masyarakat yang sudah mulai lagi mengusahai lahan pertaniannya.
Nathanael menyebut material abu vulkanis masih menghujani beberapa daerah seperti Kecamatan Namanteran, Drestagi, dan Merdeka.
Ini kita belum tahu apakah sampai di Kecamatan Dua Rakyat, karena Kecamatan Dua Rakyat yang paling jauh ya.
Sejauh ini BPBD Karo telah mendirikan posko penanggulangan darurat bencana dan melanjutkan pembersihan ke daerah yang terpapar abu vulkanis termasuk pertanian milik warga. Kata Nathanael, pihaknya juga telah membagikan masker kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung.
Ini kita lihat lagi nanti perkembangan erupsi yang pagi tadi terjadi. Di mana nanti kita titik-titik terparah, di sana juga kita tetap melaksanakan pembersihan.
Sementara itu, pengamat Gunung Api Sinabung, Armin Putra, mengatakan pada Kamis pagi, gunung berapi tertinggi di Sumatera Utara itu mengalami 3 kali erupsi. Erupsi tersebut dengan tinggi kolom abu mulai dari 1.000 meter hingga 2.000 meter.
Udara angin masih mengarah ke arah timur dan udara dominannya. Untuk abu sampai saat ini masih keluar di sekitaran puncak.
Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.
Karena juga sangat berpotensi untuk terjadinya lahar.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai berbalik arah menuju pada kondisi sebelum reformasi. Prestasi gemilang di era pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019 tersapu oleh berbagai perubahan dalam masa jabatan kedua ini. Dosen dan peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, merinci sejumlah puncak prestasi sejak 2014.
Sejak tahun 2014-2019 yang terjadi itu banyak sekali pengembangan-pengembangan atau kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan kelembagaan. Jadi misalkan ada PP terkait dengan beneficiary ownership, kemudian KPK memiliki GNPS, ada Satgas 115, ada Perma 13-2016, ada Stranas PK, bahkan ada MLA dan juga Automatic Exchange of Information. Tetapi sejak 2019 akhir, itu kemudian muncul fenomena yang berkebalikan.
Paparan itu disampaikannya dalam diskusi daring Grand Corruption dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Diskusi diselenggarakan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Kamis 13 Agustus. Aktivis Gerakan Anti Korupsi sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, melihat keseriusan pemberantasan korupsi selalu membutuhkan dukungan negara.
prasyarat penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi, yaitu dukungan negara. Dan dukungan negara ini mau tidak mau memang yang kita bahasakan adalah kekuatan politik. Karena di situ ada presiden, DPR, ada banyak subsistem negara.
Zainal yang pernah menjadi moderator dalam debat presiden pemilu 2014 mengingatkan Jokowi punya janji terkait penguatan upaya pemberantasan korupsi. Ahli hukum Mas Ahmad Santosa melihat ada dua bentuk korupsi besar yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia, yaitu korupsi politik dan mafia hukum. Mas Ahmad Santosa sendiri pernah ikut memimpin KPK dan tim pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal di bawah mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti.
Korupsi politik itu adalah korupsi yang dilakukan oleh apakah oknum, orang-orang yang memang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sebagai politisi yang ada di parlemen DPR. Karena kewenangannya sangat besar sekali di sini.
Sementara itu mantan komisioner KPK periode 2003-2007, Eri Riana Harja Pamekas mengajak masyarakat untuk tidak melupakan faktor penting dalam perjuangan memberantas korupsi.
Dalam sejarah KPK mulai sekitar 16 tahun yang lalu lebih ya, 2003 akhir, salah satu faktor penting dalam sukses KPK adalah dukungan masyarakat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Organisasi Hak Asasi Manusia Kontras menyatakan pemerintah Indonesia belum serius memenuhi kesepakatan Helsinki. Menurut koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, prosesnya jalan di tempat, meski sudah belasan tahun.
Nah, justru kalau misalkan bicara progres, sebenarnya cukup bisa dibilang sampai sekarang ya mas, stagnan gitu.
MOU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 sebagai kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kesepakatan berisi 71 butir itu mencakup sejumlah topik, antara lain pembangunan ekonomi, bendera dan lambang Aceh, serta pengungkapan pelanggaran HAM. Namun menurut Fathia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh yang bertugas mengumpulkan fakta hanya diberi kewenangan terbatas.
KKR Aceh legitimasinya kayak setengah-setengah gitu, karena dia tidak bisa dapat anggaran dana dari pemerintah karena tidak ada legitimasi berdasarkan undang-undangnya. Jadi dia cuman berdiri dan bisa berdiri di Aceh secara official karena memang ada kanun yang menjelaskan soal KKR Aceh.
Di sisi lain, penyelidikan-penyelidikan terpisah yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM belum dapat ditindaklanjuti. Peristiwa-peristiwa yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM diantaranya adalah tragedi simpang kertas kraf Aceh, tragedi Jambo Kepok, dan rumoh gedong. Namun laporan-laporan ini kini terhenti di Kejaksaan Agung.
Jadi karena sekarang masalahnya Jaksa Agungnya bolak-balik berkas terus sama Komnas HAM gitu.
Kontras mencatat selama pemberlakuan daerah operasi militer DOM di Aceh pada 1990 sampai 1998 diduga banyak terjadi pelanggaran HAM dari militer kepada warga Aceh. Meski operasi itu bertujuan menumpas GAM, menurut Kontras, pada pelaksanaannya ada aktor-aktor keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM atas nama operasi keamanan. Pada Februari lalu, sejumlah mantan petinggi GAM bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana untuk membahas pemenuhan MOU Helsinki. Namun pertemuan itu nampak berfokus pada soal janji lahan dan pembangunan ekonomi. Tak lama setelahnya, Jokowi dan sejumlah menteri mengunjungi Aceh untuk menghadiri acara bertajuk Kenduri Kebangsaan. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan butuh waktu untuk memenuhi total perjanjian Helsinki. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dampak ledakan itu baru jelas sekarang. Kantor berita AFP mengutip angka dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan sedikitnya 171 orang tewas dan sekitar 6.500 lainnya luka-luka akibat ledakan yang merusak kota Beirut itu. Diperkirakan 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang disebabkan oleh 2.700 ton amonium nitrat itu menghancurkan pelabuhan utama Lebanon yang mengimpor hampir 85% bahan pangan negara itu. Seminggu setelah ledakan dahsyat itu di pelabuhan Beirut, pemerintah Mozambik, tujuan pengiriman amonium nitrat yang meledak itu, mengatakan tidak bertanggung jawab atas bencana itu. Besarnya bencana itu mengakibatkan krisis kemanusiaan dalam mengatasi kebutuhan segera dan jangka panjang kemungkinan besar akan memerlukan miliaran dolar. Juru bicara PBB untuk urusan kemanusiaan, Jens Larki, mengatakan badan-badan PBB sedang memperkirakan biayanya.
It will be a lot of money
and... Biayanya akan sangat besar, bahkan untuk jangka menengah dan panjang.
Sejumlah badan PBB termasuk Program Pangan Dunia, UNICEF, dan WHO menyampaikan seruan pengeluaran awal yang mencapai ratusan juta dolar. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevich, mengatakan organisasinya sangat membutuhkan 76 juta dolar untuk memberi pasokan medis penting dan memulihkan sarana-sarana kesehatan yang rusak.
Pengungsian yang dilakukan oleh banyak orang juga berisiko meningkatkan penularan COVID-19 dan merebaknya penyakit lain, termasuk penyakit pernapasan lain dan penyakit yang ditularkan melalui air.
Utusan tinggi Jerman dari Rabu mengunjungi ibu kota Lebanon yang hancur itu dan berjanji membantu upaya-upaya pembangunan kembali. Presiden Prancis mengatakan dalam teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia mengundang Rusia untuk ikut dalam pengumpulan dana untuk Lebanon. Lebanon sedang menunggu dana 298 juta dolar untuk bantuan darurat, tetapi lebih dari 30 miliar dolar yang diperkirakan sebagian orang untuk membangun kembali ekonominya yang hancur tidak akan datang tanpa adanya reformasi dalam pemerintahan. Perubahan seperti itu bisa dimengerti karena pengunduran diri pemerintah yang disusun bulan April kemungkinan terus ditinjau kembali dan bahkan mungkin dibatalkan oleh pemerintahan baru, kata dua sumber keuangan yang mengetahui rencana itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Peternak Ethiopia telah menyembelih ratusan ribu anak ayam, kebanyakan baru berumur sehari, di saat sektor unggas terimbas dampak buruk merosotnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Belum ada data resmi dari pemerintah, tetapi Dr. Fisehatesfu, manajer pemasaran di salah satu pemasok unggas terbesar Addis Ababa, Ethio Chicken, mengatakan perusahaannya memusnahkan 650 ribu anak ayam selama 5 minggu pada bulan Mei dan Juni.
We have to actually pull some eggs from our hatchery, so that we can actually destroy them as eggs instead of chickens.
Kami bahkan harus mengambil beberapa telur dari tempat penetasan sehingga kami benar-benar bisa memusnahkannya selagi masih berbentuk telur daripada memusnahkan ayam.
Tesfu memperkirakan jutaan ayam di seluruh Ethiopia telah dimusnahkan. Pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 telah menghantam keras hotel-hotel di Addis Ababa dengan banyak pengurangan kegiatan atau ditutup sehingga menghilangkan sumber utama permintaan unggas. Bante Yehu Woldemichael, manajer umum Capital Hotel, mengatakan kerugian meluas.
Most of our suppliers are not working now. They are highly affected. For example, when you see as a dairy product suppliers, meat product suppliers, and vegetable and everything, every sector is affected. So just if you are not working, just they can't move.
Sebagian besar pemasok kami tidak bekerja sekarang. Mereka sangat terimbas. Contohnya jika kita perhatikan pemasok produk susu, produk daging, dan sayuran semuanya terpengaruh. Jika kami tidak bekerja, mereka tidak bisa bergerak.
Gangguan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang menghancurkan. Dr. Meba Gabriel Estefano, seorang dokter hewan yang juga memiliki sebuah peternakan kecil di Addis Ababa, mengatakan sektor unggas mempekerjakan banyak orang dan berbagai kelompok umur di seluruh kawasan Ethiopia, dan pekerjaan mereka berhenti total. Madayoni, Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terapis pernapasan adalah salah satu pekerja di garda terdepan paling penting dalam melawan COVID-19.
Hello. Fever, cough, or shortness of breath? No.
Savannah Stewart adalah salah satunya yang mengoperasikan ventilator yang menjadi penyelamat jiwa atau secara manual memompa udara ke dalam paru-paru pasien melalui teknik yang disebut bagging. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan bagi Stewart. Terapis muda yang baru 2 tahun lulus dari sekolah kedokteran ini menyelamatkan pasien di Ochsner Medical Center di New Orleans, Amerika Serikat, hanya dengan satu lengan.
You walk in and everyone's in bunny suits. They have men their masks on. They're treating their patients.
Ketika masuk, semua orang mengenakan baju pelindung diri. Mereka mengenakan masker dan merawat pasien mereka. Sebagai terapis pernapasan, saya masuk setiap 4 hingga 6 jam atau bahkan lebih. Setiap harinya, terapis pernapasan bertanggung jawab atas 4 hingga 5 ventilator. Kali ini jumlah ventilatornya telah meningkat banyak, sehingga kami harus melakukan terapi lebih dari itu. Saya menemui sekitar 11 hingga 12 pasien dalam satu tahap pemeriksaan.
We have an AVR patient coming from surgery.
Stewart yang terlahir tanpa lengan kiri seringkali bekerja sampai 12 jam dengan mengenakan alat pelindung diri dari kepala hingga ujung kaki. Bagian ujung lengan kirinya ditutup dengan sarung tangan yang direkat dengan pita pelekat untuk melindunginya. Menurutnya, bekerja di lingkungan yang steril banyak tantangannya.
I don't have the two hands, I have the one.
Saya tidak punya 2 tangan, jadi saya harus berpikir apa yang harus saya pegang selanjutnya dan apa yang harus saya gunakan untuk melindungi tangan saya agar tetap steril.
Stewart mengatakan ia sangat menikmati pekerjaannya dan telah menginspirasi sesama.
It's so rewarding. I mean,
pekerjaan ini sangat memuaskan diri saya. Kebanyakan pasien yang melihat keadaan saya lalu terkejut. Mereka banyak bertanya kepada saya dan saya menjawabnya. Sungguh luar biasa.
They ask me questions and I answer them like it's amazing,
Stewart juga menjadi relawan di berbagai organisasi di mana ia menjadi mentor anak-anak muda yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana ia mempelajari berbagai hal seperti mengikat tali sepatu, berpartisipasi dalam olahraga senam, karate, dan olahraga lainnya. Ia juga bertemu dengan banyak pasien yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu.
I lost my leg in a car accident and you just give me so much hope and that's what I love to hear.
Ada yang bilang saya kehilangan kaki saya karena kecelakaan mobil dan kamu telah memberikan saya banyak harapan.
Stewart menambahkan keinginannya adalah membantu sesama agar memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya setelah melihat dirinya yang juga memiliki bagian tubuh yang kurang, tetapi tetap bisa melakukan lebih banyak hal. Dari Washington DC, VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tak jarang suasana lalu lintas kota besar yang tidak beraturan mengakibatkan pengemudi kendaraan hilang kesabaran dan mengamuk selagi berkendaraan. Aktor Russell Crowe juga sempat mengalami itu. Simak kisah pengalamannya dalam liputan ini. Dalam film terbarunya yang berjudul Unhinged, aktor kawakan Russell Crowe memerankan seorang pengemudi kendaraan dengan kegalauan emosi yang tidak terkendali sehingga menjadi setengah gila. Keadaan inilah yang kemudian memicu amarah pengemudi tersebut dan mengancam nyawa orang lain. Kepada Associated Press, Russell Crowe membagi pengalamannya saat berurusan dengan seorang pengemudi yang sedang hilang kesabaran.
Well, man, I think we've all seen it. We've all seen somebody, There was one particular occasion for me where I was being harassed by this taxi driver. He was up behind me and, I think it was near Christmas, so obviously, it was a busy time for him and he was wanting to crank as many fares as he could, But it was in this intersection and it was a particularly heavy traffic day and he was tooting his horn at me, to make a move which would fundamentally put my life in danger.
Russell menceritakan, di suatu saat menjelang Hari Raya Natal, ia dibuat kesal oleh supir taksi yang waktu itu berada di belakang kendaraannya dan terus-menerus menyalakan klakson taksinya. Aktor kelahiran Selandia Baru 56 tahun yang lalu ini menyadari bahwa menjelang hari raya tentunya seorang supir taksi ingin mendapatkan penumpang sebanyak mungkin. Namun saat itu mereka sedang berada di persimpangan jalan yang ramai, sehingga perlakuan supir taksi tersebut pada dasarnya dapat membahayakan Russell Crowe dan siapapun yang berada di dalam kendaraannya. Setelah beberapa menit berturut-turut Russell diklakson oleh supir taksi tersebut, ia terpaksa bertindak.
So at one point in time, this guy been doing this for a couple of minutes. I just put the car in park. I got out of the car. I walked back to him, right? And I could just see him absolutely.
Russell mengatakan bahwa akhirnya ia menghentikan mobilnya dengan memindahkan tuas gigi kendaraan untuk parkir dan menarik rem tangan, lalu keluar dari kendaraan dan menghampiri supir taksi tersebut yang rupanya sangat terkejut. Russell dengan tenang mengucapkan kepadanya, "Selamat Natal," lalu berjalan dengan santai kembali masuk ke mobilnya. Hasilnya, supir taksi itu berhenti membunyikan klakson, sepertinya ia sama sekali tidak menyangka bahwa pengemudi yang berada di depan taksinya tersebut adalah Russell Crowe. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning bertekad mengubah nasib kehidupan keluarganya dan kondisi di tanah kelahirannya. Pascalis Kaipman, anak petani Boven di Gul, Papua, lalu berjuang meraih pendidikan tinggi hingga kini berhasil kuliah S2 di Amerika Serikat. Sejak kecil, Pascalis sudah dilatih hidup keras. Ia tinggal di kamp pengungsian yang jauh dari perkotaan dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Tanggung jawabnya sebagai putra pertama dari 5 bersaudara bertambah ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2006 sewaktu ia kelas 3 SMP. Bersama adik-adiknya, ia harus bekerja luar biasa keras membantu sang ibu dari pagi hingga malam hanya untuk satu kali makan.
Mama juga kebetulan dia cacat, tidak bisa kerja yang keras-keras untuk menghasilkan uang.
Keluarganya memutuskan untuk meneruskan pendidikannya, namun terpaksa memberhentikan pendidikan adik-adiknya mengingat keterbatasan ekonomi pada waktu itu. Pendidikan di kampungnya pada waktu itu juga sangat terbatas, di mana sekolah dasar di kampungnya hanya bergantung kepada satu guru yang mengajar kelas 1 sampai 6, yang juga merangkap sebagai kepala sekolah.
Beliau biasa kasih libur, seminggu bisa, kadang masuk dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau dikasih informasi ya, kami punya waktu misalnya 2 hari untuk full day bantu orang tua.
Lulus SMP, Pascalis selalu pindah ke distrik Minditanah untuk melanjutkan pendidikan SMK selama 3 tahun. Pada waktu itu, ia tinggal bersama seorang kakak asuh dan komunikasi dengan keluarganya pun lalu terputus.
Mereka tinggal di kampung yang jauh, pas di perbatasan, jadi susah komunikasi. Saya keluar dari 2006, itu tidak komunikasi dengan ibu dan adik-adik sampai 2016.
Selama 3 bulan pertama, kakak asuhnya membantu pembayaran uang sekolahnya. Namun setelah itu, ia harus mencari jalan sendiri untuk bisa melanjutkan pembayaran uang sekolah. Tamat SMK tahun 2011, lalu Pascalis merantau ke Merauke dan kuliah di Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ia memilih jurusan ini mengingat belum banyak guru bahasa Inggris di daerah raya Boven Digul, juga Papua Selatan. Untuk biaya kuliah, Pascalis berhasil meraih beasiswa bidik misi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diberikan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu, namun memiliki potensi baik di bidang akademik. Siapa yang menyangka ia lalu mendapat beasiswa Indonesia Timur dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan Indonesia. Kini Pascalis tengah menjalani program S2 jurusan Kebijakan Pendidikan dan Kepemimpinan di American University di Washington DC. Ia bertekad untuk meningkatkan pendidikan di Boven Digul dan daerah lainnya.
Yang penting ada mimpi, tidak boleh ragu dengan segala kekurangan untuk meraih mimpi itu atau cita-cita itu. Yang penting ada niat, tekun dan terus belajar.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Peternak Ethiopia telah menyembelih ratusan ribu anak ayam, kebanyakan baru berumur sehari, di saat sektor unggas terimbas dampak buruk merosotnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona.
Akibat ledakan yang merusak kota Beirut itu, diperkirakan 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 13 Agustus bersama Lea Johannes. Wabah virus corona baru yang mendorong Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menetapkan PSBB untuk kota Auckland kini semakin besar. Pihak berwenang di kota di bagian utara itu hari Kamis melaporkan 13 kasus baru, semua ada kaitannya dengan 4 orang dalam satu keluarga yang dites positif terjangkit virus itu, membuatnya sebagai kasus COVID-19 baru yang ditularkan secara lokal dalam 102 hari. Kasus terkonfirmasi baru itu membuat seluruhnya ada 36 kasus aktif baru, termasuk satu orang yang memasuki Selandia Baru dari luar negeri. Banjir selama musim panas di Tiongkok mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang dan menimbulkan kerugian langsung senilai lebih dari 25 miliar dolar. Wakil Menteri Urusan Penanggulangan Situasi Darurat Tiongkok, Zhao Xuewen, mengungkapkan hal itu kepada wartawan Kamis. Ia mengatakan 219 orang tercatat tewas atau hilang, sementara sekitar 54.000 rumah mengalami kerusakan. Menurut Zhao, kerugian ekonomi akibat banjir tahun ini diperkirakan mencapai 25,7 miliar dolar Amerika atau 15,9% lebih tinggi daripada kerugian akibat banjir per tahun selama 5 tahun sebelumnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Peru kembali memberlakukan larangan keluar rumah hari Minggu dan melarang pertemuan keluarga sebagai tanggapan atas lonjakan baru jumlah kasus virus corona. Sewaktu mengumumkan kembali larangan keluar rumah yang pertama kali diterapkan pada bulan April, Presiden Martin Vizcarra menyebut melonjaknya kasus COVID-19 adalah karena pertemuan sosial besar. Berdasarkan larangan itu, warga tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka pada hari Minggu kecuali mereka memiliki kartu izin khusus yang diberikan kepada para pekerja esensial seperti petugas kesehatan. Presiden menyatakan pemerintahannya meyakini lebih baik mundur satu langkah agar warga semuanya bertanggung jawab kembali bagi pemulihan kondisi yang kita semua ingin miliki. Dua lelaki Amerika yang dituduh menjual ramuan kimia seperti bahan pemutih yang disebut sebagai obat COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya telah ditangkap di Kolombia. Kantor berita Associated Press mengutip pihak berwenang yang menyatakan Mark dan Joseph Grennan ditangkap hari Selasa di kota pantai Santa Marta, di mana ayah dan anak itu mengirimkan larutan mineral ajaib ke Amerika, Kolombia, dan Afrika. Jaksa menyatakan 7 orang Amerika tewas karena menggunakan produk mereka. Mark Grennan, Uskup Gereja Kesehatan dan Penyembuhan Genesis 2 di Bradenton, Florida, mempromosikan larutan itu sebagai semacam sakramen dengan daya penyembuh. Militer Israel mengatakan mereka menyerang lokasi-lokasi militan Hamas di Jalur Gaza Kamis pagi sebagai tanggapan terhadap serangan bom balon yang terus berlanjut dari wilayah Palestina ke Israel. Menurut mereka, target-target yang diserang termasuk sebuah kompleks bangunan yang digunakan pasukan angkatan laut Hamas, serta pos-pos observasi dan infrastruktur bawah tanah kelompok militan itu. Israel dan Hamas telah 3 kali berperang dan terlibat dalam sejumlah bentrokan lebih kecil sejak kelompok militan Muslim itu menguasai Gaza pada tahun 2007. Menyusul merebaknya wabah virus corona, kedua pihak sama-sama menahan diri dan seolah menyepakati sebuah gencatan senjata tidak resmi. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Kamis bertemu dengan para pemimpin Slovenia di mana mereka dijadwalkan menandatangani suatu deklarasi bersama mengenai teknologi 5G. Selama setahun ini, negara-negara Eropa termasuk diantaranya Polandia, Estonia, dan Republik Ceko telah menandatangani perjanjian dengan Amerika yang menjanjikan bahwa para pemasok 5G tidak akan menjadi sasaran pengawasan negara asing tanpa peninjauan judicial independent yang praktis mengecualikan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kunjungan Pompeo ke Slovenia adalah yang pertama dilakukan seorang menteri luar negeri Amerika sejak tahun 2011. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari yang dilansir dari www.covid19.go.id Kamis, dilaporkan Indonesia kini memiliki 132.816 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.098 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 1.760 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 87.558. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 65 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.968. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.515. Demikian Lea Johannes untuk Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karo, Nathanael Pranginangin mengatakan, masih ada beberapa warga yang membandel melakukan kegiatan di zona merah Gunung Sinabung. Padahal pihaknya telah mengimbau agar masyarakat menghentikan aktivitasnya dan menjauhi zona merah yang telah ditetapkan.
Langsung melaksanakan patroli kewilayahan ke zona-zona merah. Dengan kita himbau warga agar segera keluar ataupun tidak mendekat ke zona-zona merah yang sudah ditetapkan.
Nathanael menjelaskan beberapa warga yang masih beraktivitas di zona merah lantaran daerah itu terdapat perladangan. Pertanian milik warga rata-rata berada di zona merah dengan radius 5-7 km dari puncak Gunung Sinabung.
Walaupun kepada mereka memang sudah kita berikan penanganan berupa sewa rumah, sewa lahan, tapi mungkin masih ada juga warga yang menanam lahan pertaniannya. Karena memang selama ini sejak 9 Juni 2019 kan erupsi Gunung Sinabung sudah berhenti dan kemarin lagi baru terjadi. Sehingga memang kemarin ada beberapa warga masyarakat yang sudah mulai lagi mengusahai lahan pertaniannya.
Nathanael menyebut material abu vulkanis masih menghujani beberapa daerah seperti Kecamatan Namanteran, Drestagi, dan Merdeka.
Ini kita belum tahu apakah sampai di Kecamatan Dua Rakyat, karena Kecamatan Dua Rakyat yang paling jauh ya.
Sejauh ini BPBD Karo telah mendirikan posko penanggulangan darurat bencana dan melanjutkan pembersihan ke daerah yang terpapar abu vulkanis termasuk pertanian milik warga. Kata Nathanael, pihaknya juga telah membagikan masker kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung.
Ini kita lihat lagi nanti perkembangan erupsi yang pagi tadi terjadi. Di mana nanti kita titik-titik terparah, di sana juga kita tetap melaksanakan pembersihan.
Sementara itu, pengamat Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan pada Kamis pagi, gunung berapi tertinggi di Sumatera Utara itu mengalami 3 kali erupsi. Erupsi tersebut dengan tinggi kolom abu mulai dari 1.000 meter hingga 2.000 meter.
Udara angin masih mengarah ke arah timur dan tenggara dominannya. Untuk abu sampai saat ini masih keluar di sekitaran puncak.
Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.
Karena juga sangat berpotensi untuk terjadinya lahar.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai berbalik arah menuju pada kondisi sebelum reformasi. Prestasi gemilang di era pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019 tersapu oleh berbagai perubahan dalam masa jabatan kedua ini. Dosen dan peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, merinci sejumlah puncak prestasi sejak 2014.
Sejak tahun 2014-2019 yang terjadi itu banyak sekali pengembangan-pengembangan atau kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan kelembagaan. Jadi misalkan ada PP terkait dengan beneficiary ownership, kemudian KPK memiliki GNPS, ada Satgas 115, ada Perma 13/2016, ada Stranas PK, bahkan ada MLA dan juga Automatic Exchange of Information. Tetapi sejak 2019 akhir, itu kemudian muncul fenomena yang berkebalikan.
Paparan itu disampaikannya dalam diskusi daring Grand Corruption dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Diskusi diselenggarakan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Kamis 13 Agustus. Aktivis Gerakan Anti Korupsi sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, melihat keseriusan pemberantasan korupsi selalu membutuhkan dukungan negara.
prasyarat penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi, yaitu dukungan negara. Dan dukungan negara ini mau tidak mau memang yang kita bahasakan adalah kekuatan politik. Karena di situ ada presiden, DPR, ada banyak subsistem negara.
Zainal yang pernah menjadi moderator dalam debat presiden pemilu 2014 mengingatkan Jokowi punya janji terkait penguatan upaya pemberantasan korupsi. Ahli hukum Mas Ahmad Santosa melihat ada dua bentuk korupsi besar yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia, yaitu korupsi politik dan mafia hukum. Mas Ahmad Santosa sendiri pernah ikut memimpin KPK dan tim pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal di bawah mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti.
Korupsi politik itu adalah korupsi yang dilakukan oleh apakah oknum, orang-orang yang memang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sebagai politisi yang ada di parlemen DPR. Karena kewenangannya sangat besar sekali di sini.
Sementara itu mantan komisioner KPK periode 2003-2007, Eri Riana Harja Pamekas mengajak masyarakat untuk tidak melupakan faktor penting dalam perjuangan memberantas korupsi.
Nah, dalam sejarah KPK mulai sekitar 16 tahun yang lalu lebih ya, 2003 akhir, salah satu faktor penting dalam sukses KPK adalah dukungan masyarakat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Organisasi Hak Asasi Manusia Kontras menyatakan pemerintah Indonesia belum serius memenuhi kesepakatan Helsinki. Menurut Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, prosesnya jalan di tempat, meski sudah belasan tahun.
Nah, justru kalau misalkan bicara progres, sebenarnya cukup bisa dibilang sampai sekarang ya mas, stagnan gitu.
MOU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 sebagai kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kesepakatan berisi 71 butir itu mencakup sejumlah topik, antara lain pembangunan ekonomi, bendera dan lambang Aceh, serta pengungkapan pelanggaran HAM. Namun menurut Fathia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh yang bertugas mengumpulkan fakta hanya diberi kewenangan terbatas.
KKR Aceh legitimasinya kayak setengah-setengah gitu, karena dia tidak bisa dapat anggaran dana dari pemerintah karena tidak ada legitimasi berdasarkan undang-undangnya. Jadi dia cuman berdiri dan bisa berdiri di Aceh secara official karena memang ada kanun yang menjelaskan soal KKR Aceh.
Di sisi lain, penyelidikan-penyelidikan terpisah yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM belum dapat ditindaklanjuti. Peristiwa-peristiwa yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM diantaranya adalah tragedi Simpang Kertas Kraf Aceh, tragedi Jambo Kepok, dan rumoh gedong. Namun laporan-laporan ini kini terhenti di Kejaksaan Agung.
Jadi karena sekarang masalahnya Jaksa Agungnya bolak-balik berkas terus sama Komnas HAM gitu.
Kontras mencatat selama pemberlakuan daerah operasi militer DOM di Aceh pada 1990 sampai 1998 diduga banyak terjadi pelanggaran HAM dari militer kepada warga Aceh. Meski operasi itu bertujuan menumpas GAM, menurut Kontras, pada pelaksanaannya ada aktor-aktor keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM atas nama operasi keamanan. Pada Februari lalu, sejumlah mantan petinggi GAM bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana untuk membahas pemenuhan MOU Helsinki. Namun pertemuan itu nampak berfokus pada soal janji lahan dan pembangunan ekonomi. Tak lama setelahnya, Jokowi dan sejumlah menteri mengunjungi Aceh untuk menghadiri acara bertajuk Kenduri Kebangsaan. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan butuh waktu untuk memenuhi total perjanjian Helsinki. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
The
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dampak ledakan itu baru jelas sekarang. Kantor berita AFP mengutip angka dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan sedikitnya 171 orang tewas dan sekitar 6.500 lainnya luka-luka akibat ledakan yang merusak kota Beirut itu. Diperkirakan 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang disebabkan oleh 2.700 ton amonium nitrat itu menghancurkan pelabuhan utama Lebanon yang mengimpor hampir 85% bahan pangan negara itu. Seminggu setelah ledakan dahsyat itu di pelabuhan Beirut, pemerintah Mozambik, tujuan pengiriman amonium nitrat yang meledak itu, mengatakan tidak bertanggung jawab atas bencana itu. Besarnya bencana itu mengakibatkan krisis kemanusiaan dalam mengatasi kebutuhan segera dan jangka panjang kemungkinan besar akan memerlukan miliaran dolar. Juru bicara PBB untuk urusan kemanusiaan, Jens Larkin, mengatakan badan-badan PBB sedang memperkirakan biayanya.
It will be a lot of money and biayanya akan sangat besar, bahkan untuk jangka menengah dan panjang.
Sejumlah badan PBB termasuk Program Pangan Dunia, UNICEF, dan WHO menyampaikan seruan pengeluaran awal yang mencapai ratusan juta dolar. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevich, mengatakan organisasinya sangat membutuhkan 76 juta dolar untuk memberi pasokan medis penting dan memulihkan sarana-sarana kesehatan yang rusak.
Pengungsian yang dilakukan oleh banyak orang juga berisiko meningkatkan penularan COVID-19 dan merebaknya penyakit lain, termasuk penyakit pernapasan lain dan penyakit yang ditularkan melalui air.
Utusan tinggi Jerman dari Rabu mengunjungi ibu kota Lebanon yang hancur itu dan berjanji membantu upaya-upaya pembangunan kembali. Presiden Prancis mengatakan dalam teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia mengundang Rusia untuk ikut dalam pengumpulan dana untuk Lebanon. Lebanon sedang menunggu dana 298 juta dolar untuk bantuan darurat, tetapi lebih dari 30 miliar dolar yang diperkirakan sebagian orang untuk membangun kembali ekonominya yang hancur tidak akan datang tanpa adanya reformasi dalam pemerintahan. Perubahan seperti itu bisa dimengerti karena pengunduran diri pemerintah yang disusun bulan April kemungkinan terus ditinjau kembali dan bahkan mungkin dibatalkan oleh pemerintahan baru, kata dua sumber keuangan yang mengetahui rencana itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Peternak Ethiopia telah menyembelih ratusan ribu anak ayam, kebanyakan baru berumur sehari, di saat sektor unggas terimbas dampak buruk merosotnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Belum ada data resmi dari pemerintah, tetapi Dr. Fisiha Tesfu, manajer pemasaran di salah satu pemasok unggas terbesar Addis Ababa, Ethio Chicken, mengatakan perusahaannya memusnahkan 650 ribu anak ayam selama 5 minggu pada bulan Mei dan Juni.
We have to actually pull some eggs from our hatchery, so that we can actually destroy them as eggs instead of chickens.
Kami bahkan harus mengambil beberapa telur dari tempat penetasan sehingga kami benar-benar bisa memusnahkannya selagi masih berbentuk telur daripada memusnahkan ayam.
Tesfu memperkirakan jutaan ayam di seluruh Ethiopia telah dimusnahkan. Pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 telah menghantam keras hotel-hotel di Addis Ababa dengan banyak pengurangan kegiatan atau ditutup sehingga menghilangkan sumber utama permintaan unggas. Bante Yehu Woldemichael, manajer umum Capital Hotel, mengatakan kerugian meluas.
Most of our suppliers are not working now. They are highly affected. For example, when you see as a dairy product suppliers, meat product suppliers, and vegetable and everything, every sector is affected. So just if you are not working, just they can't move.
Sebagian besar pemasok kami tidak bekerja sekarang. Mereka sangat terimbas. Contohnya jika kita perhatikan pemasok produk susu, produk daging, dan sayuran semuanya terpengaruh. Jika kami tidak bekerja, mereka tidak bisa bergerak.
Gangguan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang menghancurkan. Dr. Meba Gabriel Estefano, seorang dokter hewan yang juga memiliki sebuah peternakan kecil di Addis Ababa, mengatakan sektor unggas mempekerjakan banyak orang dan berbagai kelompok umur di seluruh kawasan Ethiopia, dan pekerjaan mereka berhenti total. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di
www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Terapis pernapasan adalah salah satu pekerja di garda terdepan paling penting dalam melawan COVID-19.
Hello. Fever, cough, or shortness of breath? No.
Savannah Stewart adalah salah satunya yang mengoperasikan ventilator yang menjadi penyelamat jiwa atau secara manual memompa udara ke dalam paru-paru pasien melalui teknik yang disebut bagging. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan bagi Stewart. Terapis muda yang baru 2 tahun lulus dari sekolah kedokteran ini menyelamatkan pasien di Ochsner Medical Center di New Orleans, Amerika Serikat hanya dengan satu lengan.
You walk in and everyone's in bunny suits. They have men their masks on. They're treating their patients.
Ketika masuk, semua orang mengenakan baju pelindung diri. Mereka mengenakan masker dan merawat pasien mereka. Sebagai terapis pernapasan, saya masuk setiap 4 hingga 6 jam atau bahkan lebih. Setiap harinya, terapis pernapasan bertanggung jawab atas 4 hingga 5 ventilator. Kali ini jumlah ventilatornya telah meningkat banyak, sehingga kami harus melakukan terapi lebih dari itu. Saya menemui sekitar 11 hingga 12 pasien dalam satu tahap pemeriksaan.
We have a AVR patient coming from surgery.
Stewart yang terlahir tanpa lengan kiri seringkali bekerja sampai 12 jam dengan mengenakan alat pelindung diri dari kepala hingga ujung kaki. Bagian ujung lengan kirinya ditutup dengan sarung tangan yang direkat dengan pita pelekat untuk melindunginya. Menurutnya, bekerja di lingkungan yang steril banyak tantangannya.
I don't have the two hands, I have the one.
Saya tidak punya dua tangan, jadi saya harus berpikir apa yang harus saya pegang selanjutnya dan apa yang harus saya gunakan untuk melindungi tangan saya agar tetap steril.
Stewart mengatakan ia sangat menikmati pekerjaannya dan telah menginspirasi sesama.
It's so rewarding. I mean,
pekerjaan ini sangat memuaskan diri saya. Kebanyakan pasien yang melihat keadaan saya lalu terkejut. Mereka banyak bertanya kepada saya dan saya menjawabnya. Sungguh luar biasa.
They ask me questions and you know I answer them like it's amazing, you know.
Stewart juga menjadi relawan di berbagai organisasi di mana ia menjadi mentor anak-anak muda yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana ia mempelajari berbagai hal seperti mengikat tali sepatu, berpartisipasi dalam olahraga senam, karate, dan olahraga lainnya. Ia juga bertemu dengan banyak pasien yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu.
I lost my leg in a car accident and you know you just give me so much hope and that's what I love to hear. And
ada yang bilang saya kehilangan kaki saya karena kecelakaan mobil dan kamu telah memberikan saya banyak harapan.
Stewart menambahkan keinginannya adalah membantu sesama agar memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya setelah melihat dirinya yang juga memiliki bagian tubuh yang kurang, tetapi tetap bisa melakukan lebih banyak hal. Dari Washington DC, VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tak jarang suasana lalu lintas kota besar yang tidak beraturan mengakibatkan pengemudi kendaraan hilang kesabaran dan mengamuk selagi berkendaraan. Aktor Russell Crowe juga sempat mengalami itu. Simak kisah pengalamannya dalam liputan ini. Dalam film terbarunya yang berjudul Unhinged, aktor kawakan Russell Crowe memerankan seorang pengemudi kendaraan dengan kegalauan emosi yang tidak terkendali sehingga menjadi setengah gila. Keadaan inilah yang kemudian memicu amarah pengemudi tersebut dan mengancam nyawa orang lain. Kepada Associated Press, Russell Crowe membagi pengalamannya saat berurusan dengan seorang pengemudi yang sedang hilang kesabaran.
Well, man, I think we've all seen it. You know, we've all seen somebody, you know. There was one particular occasion for me where I was being harassed by this taxi driver. He was up behind me and, you know, I think it was near Christmas, so obviously, you know, it was a busy time for him and he was wanting to...
Russell menceritakan, di suatu saat menjelang Hari Raya Natal, ia dibuat kesal oleh supir taksi yang waktu itu berada di belakang kendaraannya dan terus-menerus menyalakan klakson taksinya. Aktor kelahiran Selandia Baru 56 tahun yang lalu ini menyadari bahwa menjelang hari raya tentunya seorang supir taksi ingin mendapatkan penumpang sebanyak mungkin. Namun saat itu mereka sedang berada di persimpangan jalan yang ramai, sehingga perlakuan supir taksi tersebut pada dasarnya dapat membahayakan Russell Crowe dan siapapun yang berada di dalam kendaraannya. Setelah beberapa menit berturut-turut Russell diklakson oleh supir taksi tersebut, ia terpaksa bertindak.
So at one point in time, this guy been doing this for a couple of minutes. I just put the car in park. I got out of the car. I walked back to him, right? And I could just see him absolutely.
Russell mengatakan bahwa akhirnya ia menghentikan mobilnya dengan memindahkan tuas gigi kendaraan untuk parkir dan menarik rem tangan, lalu keluar dari kendaraan dan menghampiri supir taksi tersebut yang rupanya sangat terkejut. Russell dengan tenang mengucapkan kepadanya, "Selamat Natal," lalu berjalan dengan santai kembali masuk ke mobilnya. Hasilnya, supir taksi itu berhenti membunyikan klakson, sepertinya ia sama sekali tidak menyangka bahwa pengemudi yang berada di depan taksinya tersebut adalah Russell Crowe. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning bertekad mengubah nasib kehidupan keluarganya dan kondisi di tanah kelahirannya. Pascalis Kaipman, anak petani Boven Digul, Papua, lalu berjuang meraih pendidikan tinggi hingga kini berhasil kuliah S2 di Amerika Serikat. Sejak kecil, Pascalis sudah dilatih hidup keras. Ia tinggal di kamp pengungsian yang jauh dari perkotaan dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Tanggung jawabnya sebagai putra pertama dari 5 bersaudara bertambah ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2006 sewaktu ia kelas 3 SMP. Bersama adik-adiknya, ia harus bekerja luar biasa keras membantu sang ibu dari pagi hingga malam hanya untuk satu kali makan.
Mama juga kebetulan dia cacat, tidak bisa kerja yang keras-keras untuk menghasilkan uang.
Keluarganya memutuskan untuk meneruskan pendidikannya, namun terpaksa memberhentikan pendidikan adik-adiknya mengingat keterbatasan ekonomi pada waktu itu. Pendidikan di kampungnya pada waktu itu juga sangat terbatas, di mana sekolah dasar di kampungnya hanya bergantung kepada satu guru yang mengajar kelas 1 sampai 6, yang juga merangkap sebagai kepala sekolah.
Beliau biasa kasih libur, seminggu bisa, kadang masuk dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau dikasih informasi ya, kami punya waktu misalnya 2 hari untuk full day bantu orang tua.
Lulus SMP, Pascalis lalu pindah ke distrik Minditanah untuk melanjutkan pendidikan SMK selama 3 tahun. Pada waktu itu, ia tinggal bersama seorang kakak asuh dan komunikasi dengan keluarganya pun lalu terputus.
Mereka tinggal di kampung yang jauh, pas di perbatasan, jadi susah komunikasi. Saya keluar dari 2006, itu tidak komunikasi dengan ibu dan adik-adik sampai 2016.
Selama 3 bulan pertama, kakak asuhnya membantu pembayaran uang sekolahnya. Namun setelah itu, ia harus mencari jalan sendiri untuk bisa melanjutkan pembayaran uang sekolah. Tamat SMK tahun 2011, lalu Pascalis merantau ke Merauke dan kuliah di Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ia memilih jurusan ini mengingat belum banyak guru bahasa Inggris di daerah Raya Boven Digul, juga Papua Selatan. Untuk biaya kuliah, Pascalis berhasil meraih beasiswa bidik misi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diberikan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu, namun memiliki potensi baik di bidang akademik. Siapa yang menyangka ia lalu mendapat beasiswa Indonesia Timur dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan Indonesia. Kini Pascalis tengah menjalani program S2 jurusan Kebijakan Pendidikan dan Kepemimpinan di American University di Washington DC. Ia bertekad untuk meningkatkan pendidikan di Boven Digul dan daerah lainnya.
Yang penting ada mimpi, tidak boleh ragu dengan segala kekurangan untuk meraih mimpi itu atau cita-cita itu. Yang penting ada niat, tekun dan terus belajar.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.